እዚ ሬዲዮ ድምፅ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ፍሉይ መደብና እዩ። ብሕሪ ውዕል ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ንርክባት ኣብ ዞባት ዘሎ ህዝቢ እናሓየለ ከም ዝመፀ ክግለ ፀኒሕሎም እንተኾነ ብዛዕባ ሕጋውነት እቲ ተርእዮታትን ፖለቲካዊ ኣንፈታትን ሕቶታት ምልዓሉ ኣይተረፈን። ንምዃኑ ኣብቲ ዞባት ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል? ብወገን ህዝቢ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ናይ ምብፅፃሕ ስጉምትኸ ብወገን ኤርትራ ተመሳሳሊ ምላሽ ይረክብ ኣሎ ዶ? ኣብ መንጎ ዞባት ክልቲአን ልዕላዊ ሃገራት ክፍፀም ዝግብኦ ሕጋዊ ናይ ኢሚግሬሽን መስርሕ ከ ከመይ ክሳለጥ ይግብኦ ዝብል ሕቶታት ሒዙ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክልተ ምሁራት ዓዲሙሎ ናውሓልፈኩም።
ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ፣ ዶክተር ተስፋማርያም መሓሪ ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ሳልሳ መስመር ዘለዉ ኣቶ ገብሪ ህወት ገብረ ሃዋርያት፣ ብዛዕባ ብፍላይ ብወገን ክልል ትግራይ ዝረአይ ዘሎ ናይ ሰላም ብህዝቢ ዝካየድ ዘሎ ኣብቲ ዶባት ንዑ ንምግምጋም ዓዲመኩም ብርኢቶኹም እሞ የቐኒየለይ። መጀመርታ ግን ትማሊ ብከባቢ መረብ ሰትዩት ናብ ኤርትራ ናይ ሰላም ባንዴራ ሒዝና ሰጊርና ነርና ዝበለ ኣቶ ገብሪ ህወት ገብረ ሃዋርያት፣ ትማሊ እንታይ ኹም ጌርኩም ሕፅራ ኣቢልኩም ስትግለፁና?
በቃ ንሕና ናይ ዕርቂ ሕንግ መራሒት ሽማግሌና ንበሃል ካብ ሰባሪ ተለጊስና ብሰምር ጌርና ተያሰሰይ ዝበሃል ጌርና ንመሰባሰብ ኣትና ናብ መገላገላ ዝኣዘና ማይና እንጀራና ካሆና ስብ ኩሉገር ኣብሎና ዘሎ መራሕቲ ሰብ ናበሉ ዝኮነኛ ናብ ዕርቂ ንሓንዝና ዘለና ንትኽእሉ ናዚ ዓዲ መሪሖምና ኸይዶም ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ምስ ተርኣዮ ብጣዕሚ ተሓጊሱ ሰብ ብዕልልታን ብተሓጓስን ዓወትና ተጓሪ መፅኦምና ትግራይ መፅኦምና ኢሎም ብጣዕሚ ተሓጉሶም።
እንታይ ትበሃል ተዓዲ?
ሸሸቢት እያ ትበሃል።
ሸሸቢት
ሸሸቢት ሽላሊ ኣትርከብ።
ሸሸቢት ዝናብ ኣለዎ ዶ?
ሕርሻ ኣለዎ ኩሉ ዘማለ እዩ።
ለብዘበን ክረምቲ ከመይ?
ብጣዕሚ ትልቅ ፍረ ዘለዎም ትልቅ ዝመራ እዩ ዘለዎም ዝናኣሉ ብዘቶ መከላከለ ሰራዊት ብጣዕሚ ዝበራ ዝብሎምና ካብቲ
ፅቡቅ ገይሮም ተቐቢሎምኹም ምስ መከላኸሊ ሰራዊት ናይ ኤርትራን ከምኡ ውን ነበርቲ ሸሸቢትን ሕራይ ይቀኒየለይ ፅንሒ ዶ ክምለሰኩም እየ
ኣራሺ
ሕራይ ዶክተር ተስፋማርያምን ኣቶ መሓሪ ዮሃንስን ኣብዚ ዘለካ ኣርእቶ ዶክተር ተስፋማርያም መሓሪ ከም ኤርትራዊ
የቕኒየለይ ተወልደ ናዛ ድል ዝተመልካና ሰላም ኣጋይሽ እውን ብወገን ትግራይ ማለት እዩ ብወገነይ ፈትድሚ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ምሰልዓልካ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ክንዘራረብ ኢና ምስበልካኒ ናብ ለንደን ዝርከብ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ደዊ ኢሎሎም ብዛዕባ እዚ ዝፈልጥዎ ነገር ኣሎ ዶ ኢሎም ዝሓተትኩዎም ወገን ኤርትራ ብዛዕባ እዚ ዝፈልጦ ነገር የብልና ዝኮነ ነገር የለን ሰባት እንድሕሪ ካብ ትግራይ ንኤርትራ ገቶም ክመፁ ድልዮም ከዓ ምስእቲ መከላኸላዊ ሰራዊት ኣብኡ ንክረኽቦም ከኣንግዶም እንታይ ዝኮነ ድሌቶም ንክረጋግፅ ክረኽቦም ይክእል እዩ ካብ ሓሊፍካ ግን ማእከላዊ መንግስቲ ዘይፈልጦ ነገር ዝተገብረ ነገር የለን እየ ተባሂለ ማለት እዩ ኣነ ካብኡ ክሳብ መግለፂ ንምግላፅ ያታ ተፈናዕፍም ወገን ኤርትራ ተገይሩ ዘሎ እዚ ማለት እዞም ዘዛረረብካዮም ሰብኣይ ዝገበርዎ ኣይተገብረን ማለት ኣይኮንኩን ማሓበሬታ ንምሕባር ጥራሕ እየ
ሕራይ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ብወገን ትግራይ ስለ ዘለካ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ብኣኻ ከመይ ካ ትርድኦ
ናይቶም ቀሪቦም ዝነበሩ ካብ ሸራሮ ንሸሸቤት ዝኸዱ ኣያ ሓደ ኮይኑ ብቐትማይ እውን ዘላንበሳ ገፅ ንስራሓ ተሰጊሮም ምስ ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ተራኪቦም ካብ ላዕሊ ተኸና መምርሒ ስለ ዘየለ ዝፈሊጥና ክንነግረኩም ኢና ምናልባት እውን ክልተ ገለልኡ ካ ክትል ክትክእሉ ኢኹም ንቀፃሊ ሎሞም ከም ዝተመሉ ዝፈሊጥ ኣለኹ ድማ ተመሳሳሊ ካብ ሕሞራ ናብ ኦም ሓጀር ኣብኡውን ተመሳሳሊ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተቐቢሎሞም ናብ ከተማ ይኣተውን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ናይ ኦማሓጀር ነበርቲ ወፂኦም ናብቲ ጫፍ ናይ ከተማ ናብቲ ሩባ ገፅ መፅኦም ከም ዝተቐበልዎም ፈሊጥ ኣለኹ ብሓፈሻ ዝጥቕል ቢልካ ክትሪኦ ከለካ ዝፀንሐ ትውልሻዕ እውን ንብሮ ዝነበርና ህዝብን ህዝቢ ርክብ ንምጥንኻር ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ኢለ ዝወስዶ ኣብ ደባዶም ዘሎ ህዝቢ ከቀራረብ ንባዕሉ ክተሓታተት ላስ ተጀሚሩ ዘሎ ኣብ ደገ ሰላም እውን ልዕሊ ማንም ካብ ተትሻ ዘሎ ሰብ ተተብተብ ዘሎ ሰብ እዩ ዘድልዮ ምክንያቱ ናይቲ ኩናት ቪክትም እውን ናይቱ ን20 ዓመታት ዝቐፀለ ዘውሳ ኣይኩናት ኣይሰላም እውን ቀንዲ ዝተጎዳይ ሰብ ዘሎ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ስለዚ ከምቲ ኩሉ ሰዓት በዓል እዩ መንግስትታት ሓለፍቲ እዮም ህዝቢ ንኣሸሓት ዓመታት ነሩ ንቅፃት እውን ክህል እዩ ብሰንኪ ናይ ክልቲኦም ውድባት ዘይምርድጋ ወይ ውሽጦም ዘሎ ውልቀ መሪሕነታት ምትህልላካት ዝዝረኣናዮ ርኢና ኢና እዚ ንምእራምቲ ዝበለፀ ናይቲ ህዝቢ ተሳትፎ ህዝቢ ህዝቢ ዝገብሮ ምክርራብ ዝሓሸ እዩ ዘኣም
ኣብ ኮልካት ኣቶ መሓሪ ብወገን መንግስቲ ክልል ትግራይ ከ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዘሎ ብከመይ ዝርድኦ ዘሎ ምናልባት ህዝቢ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ እናሰገረ ክኸይድ ናብ ካልእ ሃገር ከመይ ዝርድኦ ዘሎ
ሓደ ነገር እንታይ ኣለዎ ኣብዚ ናይቲ መንግስቲ ትግራይ ወይ ሓገሮ ትክእል ኮንሲስተንት ዝኾነ ክሳይ ኣለዎ ምስ ናይ ህዝብን ህዝቢ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ዘሎ ርክብ ንኸይቋረፅ ዓበይቲ ፃዕርታት እንዳገበረ ፀኒሑ እዩ ቴሌፍ ሓደ ገፅ ካልእ ሕመቃት ኣብዛሕ ከም ሓደ ትግራዋይ ከመስኩኖ ዝደሊ ቴሌፍ ብመንግስቲ ትድግፎ እዩ ምናልባት ኣብዚ እንታይ እዩ ናብ ካልእ ሃገር ከይደሉ ስለ ዘለካ ካቶም እውን ኮቶም ካብ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ዝተግሩ ዘለዉ ሰባት ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሓሊፎም ምስከዱ ድሕሪኦም ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ዝረኽቡ ስለዚ ይፍለጠሉ እዩ ሰላም ኣንፊት ኣሎ ሰላም እንተመፂ ድማ ሰላም ተዓሪቅና ወዲና ተባሂሉ ዶ ዝዝንድሕር ኮይኑ ንሕና 20 ዓመት ዘጠው ዝበለ ብዝዋና ዝሰራሰር ዘሎ ስቃይ ኣሎና ንዑስ ኣፍ ደገ ክክፈት ንደሊ ኢና ዝብል እዩ ምክንያቱ ንሰው ዶብ ዘሎ ነባዕለ እውን ሓዊሱ ሰላም እንተመፂስ ሰራዊት ክልትኦም መንግስትታት ኣብ ዶብ ብ100 ሜትሮ ብግዛዕ እንዳተፋጠጠ እንዳተረኣየ ሰላም ንክትብሎ ይትክእልን እዚ ሰላም እንተኮይኑ ናይ ግብን ንቡር ግርቡትና ንቡር ሕውነት ክመፅእ ክክእል ኣለዎ ኣብዚ ምናልባት ከም ዝበልካ ናብ ካልእ ሃገር ዝብል ናይ ልላውነት ናይ ግዛምዛዕ ዓይነታት ስቶ ክመፅእ እንተኮይኑ ምናልባት መስራሓት እንድሕር ተፈጢሮም ቅርጮ ክትሕዘሉ ክባህላ እየ ብክልትን ሃገራት ዝብለያን ሃገራት እየን እዚ ዝዓበየ መስርሒ ኮይኑ ግን ድማ ከዓ ፅባዕ ንጎ መልኡ ሰላም እውን ተመፂስ ነቲ ካብ ሕሙራት ጀሚሩ ክሳዕ እንዳን ጌዳ ዝብል ብፍላይቱ ናትና ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራን ዘሎ ታሽ ኣዝዩ ነዊሕ 7-8 ክለመት ዝኸውን እዩ ኣብኡ ዘሎ ህዝቢ ከምቲ ዝበልካ ሓውና ሓውን እዩ ቀብሪ ክከብር ምልፃዕ ክበፅሕ ወይ ስቕሉ ናይ ሓሙሽተ ቅርሒድያ ናይ ገለ ዳዕሻ ክትሸቲቱ ክመፅእ እቲ ናይ ንበሰተ ገለባ ንዛላንበሳ ብዚ ዘሕልፍ ክትብሎ ቅ ሰፊት ክኸውን እዩ ግን ክብል ከለኹ እዚ ንሓዋሩ መስርሕ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ድሓርቲ ኖርማላይዜሽን ከምቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ እውን ዝርርባት ነይሮም እዮም እቶብ ዘሎ ህዝቢ ከም እዩ ክኸውን ዝብል ኖት ነሰሰርሊ ምስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፅእ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካ ናይ ገለ ኢሊት ፃዕዳ ዓይነት መንገዲ ትሪት ክትገብሮ ኣፀጋሚ እዩ ሶ ንዓይቱ ኢኒሽቲቭት እዮም ዝረኣይኒ ዘለዉ ዝቲ ትሪኦም ከለካ ፃዕዳ ባንዴራ ሒዞም ድሕሪኡ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ባንዴራ ሳልፉን ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ሒዞም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ
ሰራይ
ምናልባት ፅባሕ እውን ይመፁ ኣለዉ መስለኒ ካብ ኤርትራ ተፈቂዱሎ እንዳዳሽም ኣንበሳ ተገለባን ስራሓን ዘለዉ ፅባሕ ንዛላ ኣንበሳ ከኣቱ ተፈቂዱ መስለኒ ፕሮግራም ኣሎ እርግጠኛ ይኮንኩን ራማዊ ከምኡታት ኣለዉ እሞ እዚ ናይ ምትሕውዋስን ናይ ሰናይ ድሜት ንመግለፂ መገዲ ንምበር ስቑኢሉ ብዙሕ ተኣፋፍ ናይ ድላያን ሃገራት ርክብ ጉዳይ ጌርካ እንተዘይራ ሓይሽ ዋለ
ናብ ዶክተር ተሰማርያ መሓሪ
ኦኬ እዚ ኣብዛ መሓሪ ዝበላ እዚ ቲፒኤልኤስ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ናይ ክልቲ ህዝብን ህዝቢ ምርኻብ ኣብ ትደብ ዘሎ ብዝያዳት ጉዳይ ስለዝፀልዎ ብዛዕባኡ ኮንሲስተንት ነይሩ እትብል ኣዘራርባ መንፈሳ እኳ ብቕኑዕ እንተኮይኑ ቅርብ ግን ታሪክ ዝረስዐ ትመስል ነዚ ጉዳይ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣተቢሁ ዝከታተሎ በዚ ሰላም ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ሕጉስ እዩ ክልቲኡ ዝጎረባብቲ ህዝቢ ብሰላም ክነብር ከም ቀደሙ ተቀራሪቡ ክነብር ሽክት ክህዋሰብ ቀሳቀስ ዋልሓን ፀገም የለን ብፁፅ ማሕበራዊ ፀገማት ንምፍታሕ ዝግበር ርክባት ፍታሕ ክግበረሎም ዝቃወሚ ኤርትራዊ ሰብ የለን ሞት ሕማም መርዓ ንግደት መሳሕሰብ ዝኣመሰሉ ውልቃዊ ጉዳያት እንተሃልዮም ነዚ እውን ፍቓድ ሓስቶም ሰባት ክንቀሳቀሱሉ ይኽእሉ እዮም እን ሃገራት ኤምባሲ ከፊተን ኣለዋ ኣብቲ ደቡን ኣብ ፓስፖርት ይኹን ኣብቲ ደቡን ፍቓድ ወይ ቪዛ ክወሃብ ይከኣል እዩ ስለምንታይ ኣዝ ክሉ ዘምፅኦ ዘለኹ ኩናት እንዲና ፀኒሕና መሕለፍ ዘይብሉ ወተሃደራት ተፋጢጦም ሕጂ ግን እንተባሓደ ኣብዛ ዝሓለፈ ወርሒ ዘይመልአት ግዜ ሰላም ተኣውጁ ስለዚ ሕጅት እንታይ እዩ ትክንዲ ዝኣክል ውያ ጉያ ዘድሊ ዘሎ እቲ ዓመት ዝኣክል ከምዚ ዓይነት ድምፂ ዘይሰማዕና ሎም መሓልቲ ግን ሕጂ ኣብ ተኻፃሪ ግዜ ስለምንታይ ኣድ እንድሕሪ ፍሉይ ህፁፅ ጉዳያት ሃልዮም ኮይኖም ትብድዶብ ዘለዎ ወይ ኤምባሲ ዘለዎ ኣካል ክሳዕ ክገብረሉ ምኽእል እዩ እንተዘይኮነ ግን ክልቲኡ ማእከላዊ መንግስትታት ነዚ ጉዳይ እዚ ቀሰይ ኢሉ ሰላም ስርሰድ ኢሉ ምትእምማን ተረኪቡ ቀሰይልና ዘይመሰይድ ምንምንታይ እዩ እንድሕሪ ሰባት ንሓደ ደመጋፅሕሉ እዮም ኣብ ራማ ዘሎ ሰብ እንድሕሪ ዓዱ ኳላ ንንግደት ከይዱ ስለምንታይ ሓደ ዜና ኮይኑ ክርብ ድቡር ነገር እዩ እንድሕሪ ፅማቁ ዘለዉ ሰባት እንድሕሪ ክልቲኡ ዘለዉ ወተሃደራት ነዚ ጉዳይ ከም ቅቡል ኢሎም ፍትሓ እንድሕሪ ገይሮምሎ ይግበርዎ መርዓ እንድሕሪ ገይሩ ክልቲኡ ይግበርዎ ግን ዓብ ጉዳይ ኣለና ኣብዚ ዓይኑ ዘንገ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብ ትገብ ወፃእ ዘሎ ህዝቢ ተዓዲሙ ንሞት እዩ ተዓዲሙ ሞት እዩ ኦሮሞታይ ኣምሓራይ መቐለ ዘሎ ሰብ ኣብቲ ዶብ ተዓዲሙ ስደም ከፍ ኢሉ ወዲ ኸረን ወዲ ሳሕል ወዲ ፅመርዓ ወዲ ካሊእ ሰብ ኣብ ሞት ደም ከፍ ኢሉ ነዞም ሰብ እዚኦም ግራውቶም ሓቶም እዮም ክንዳ እምበር ንገሌናካ መቃብርና
እዚ መደባ ከዛዘመን ካላይ ከፋላ ዝመጽ ሰሙን ከነቆረበና ተፈታተልና ተፍሽዑብን ነጋሽና አዝና ነመስገን መደባትና በዚህና ንፍጽም ዘለና ሐጻር ደቂቃ ያዘለህና ተመሳል አዛር ሐዳሽ ገውጻ ደፍላ ነፍሰየትብል ካብ ድርብ ከምሰማይና ካብ ሶኒ እንደክበኩም ደሐንቀኒ